Витебский мастацкий музей запрашае на выставу Олега Крошкіна «Погляд». Выпускник мастацко-графичного факультета, у той час Витебского педагогичного института, он займался разными творчими экспериментами, спробовал себя в разных техниках и стилях. И на гэты раз знаёмить глядачоў с сучасными коллажами, якія мастак вырабляе на газетной и каляровой паперы. Олег Крошкін упэўнены, кожны прадмет можа стаць творам мастацтва, и перадаць пошукі аўтара трэба толькі шукаць свае уласныя шляхі и ніколі не прыпыняцца. А ў цэнтры сучаснага мастацтва экспануецца выстава Алексея Балтрушевича. Назва даволі арыгінальная і ў той же час невыпадковая. Акварэль 37 штук. Мастаку 37 год, и акварель заўсёды присутничая у его творчести. В образы и сюжеты картин нереальные, фантастичные, часом гротесковые, и кожная работа запрашает до роздуму и пропануя разом с мастаком поразважать про свет внутренний и новокольный. Городоцкий дом рамёстваў и фольклору прымае удзел у Ягелонским кірмашы у польском городе Любліне. Дадзены форум – гэта не толькі гандлёвая падзея, але і магчымасць пазнаёміцца з культурамі розных народаў. Штогод на кірмашы збіраюцца артысты і рамеснікі Расіі, Беларусі, Украіны, Чарнагорыі, краін Балтыі і іншых. Майстры з гарадка ўжо ў другі раз запрошаны на Ягелонскі кірмаш. Сёлета туды адправіліся майстар лазаплятення Васіль Сіманковіч і майстра па ткацтве Марына Гушчо. Марына Гушчо – майстрыха, якая адрадзіла складаную тэхніку ажурнага ткацтва. Некалькі год таму яна прадстаўляла творчасць беларусаў у Венесуэлі. Гарадоцкі дом рамёстваў і фальклору – адзін са старэйшых і імянітых на Віцебшчыне. За заслугі ў развіцці народнай творчасці установа адзначана спецыяльнай прэміяй прэзідэнта нашай краіны за духоўнае адраджэнне. У Полацку ладзіцца майстар-клас па вязанаму графіці. Правядуць яго удзельнікі творчага клубу з Мінска. І такім чынам падрыхтуюць горад да тыдня мабільнасці, які пройдзе ў верасні. Упрыгожваць дрэвы, транспарт і гарадскія аб'екты з дапамогай рознакаляровай пражы зараз, як кажуць, у трэндзе. Што атрымаецца ў полацкіх валанцёраў, можна будзе пабачыць у адным з гарадскіх паркаў. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Медвецкая з Віцебска.